la dispoziția dumneavoastră la Radio România Actualități.
Bună seara, sunt Anca Șurian Capră și împreună și cu Mihaela Helmis vă propun ca în această seară să decelăm de cât idealism și de cât pragmatism e nevoie pentru ca, împărțindu-și frățește procentele, acestea să poată menține pe linia de plutire instituții culturale care, la rândul lor, să mențină viu dialogul între creatori și public. Studiile de caz pe care le aducem la dispoziția dumneavoastră sunt astăzi Revista Culturală și Galeria de Artă, pentru că ele chiar sunt instituții respectabile. Mai nouă pe piață, o revistă precum Matca a adăugat aparițiilor trimestriale și un imprint cu interesante deja titluri din domeniul reflecției asupra creației, dar și cu un festival literar la Brașov, ce va avea loc și în acest an în toamnă. La oferta de azi adaug și o aplicație pe care cititoarea de cursă lungă, Laura Câlțea, o pregătește pentru cititori, dar la început vă invit să reflectăm la felul în care o galerie de artă încearcă să ofere artiștilor o platformă de dialog și de promovare a intereselor pe care aceștia le au în câmpul cultural. Și împreună cu Mihaela Helmis ajungem la Win Gallery, amplasată pe strada Emil Pangrati la numărul 2A, un spațiu dedicat culturii și promovării artei ce funcționează într-o clădire istorică. Casa, cu arhitectură impresionantă, construită în anii 1940 și clasată ca monument istoric, a devenit un hub cultural pentru pasionații de artă. Și, așa cum spune avocatul Cătălin Guriță, își propune să acopere o plajă largă, de la dezvoltarea gustului pentru artă, la colecționare și apoi susținerea și reprezentarea artiștilor, așa că de la galerie la fundație a fost pasul firesc exact în acest sens.
Să contribui la crearea de proiecte și să sprijini oameni. Cred că e unul dintre principiile dumneavoastră, dar dacă e să mă gândesc la ceea ce se vede sau vedem cu toții, atunci poate că ar trebui să aflăm cum a venit această pasiune legată de artiști plastici și de expunerea lor. Sau mai ales colecționarea lor și apoi.
Pasiunea începe mai devreme sau mai târziu prin această atracție către frumos. Mai ales când vorbim de artă vizuală, când vorbim de pictură, când vorbim de sculptură. Începe ca un hobby care, pe măsură ce evoluezi ca om și ajungi la o oarecare maturitate și din perspectivă financiară, poate să se transforme într-un statut de colecționar.
Am în față un catalog foarte inspirat intitulat Dans pe suprafața ființei, foarte poetic. Și am în gând ceea ce aveți ca proiect, o expoziție într-un spațiu neconvențional la Lisabona.
Dans pe suprafața ființei este ultima expoziție pe care a organizat-o Win Gallery, cea mai recentă. Expoziția curentă care se poate vedea în acest spațiu actualmente. Și pe noi ne-a atras de la bun început ideea de a deschide o galerie de artă chiar pe strada Pangrati, care are o oarecare rezonanță și un oarecare istoric în lumea artistică, având în vedere atelierele care au existat și încă mai există în această zonă.
Eu văd câteva nume, Ion Iancuț, Florin Șuțu, văd Mândrescu, văd Constantin Pacea, Liviu Mihaiu. Sunt multe întâlniri pe care le-am putut avea și cu care, cred, dumneavoastră ați rezonat într-un fel.
Da, așa este și de-a lungul timpului Win Gallery a încercat să se apropie de foarte mulți artiști care au oarecare rezonanță în mediul cultural românesc. E a 14-a expoziție pe care am organizat-o în cei 3 ani de când s-a înființat Galeria de Artă, perioada în care cred că am avut expuși mai bine de 120 de artiști români contemporani. La Lisabona am avut până acum două expoziții organizate în parteneriat cu ICR, una chiar la sediu care întâmplător sau nu își desfășoară activitatea chiar într-o galerie de artă, este un spațiu expozițional de excepție, și cealaltă la Pontesor, un adevărat muzeu. Noi acum ne-am concentrat atenția și asupra unor alte mijloace de a duce această formă de promovare mai departe, respectiv sub forma unui ONG, Fundația Win for Art, care tocmai a luat ființă la începutul acestui an și care își propune tocmai acest scop principal, de a promova și de a susține artiștii români și de a-i populariza și de a-i face cât mai bine percepuți de către publicul larg, nu doar din România, ci și din vestul Europei, acolo unde există deja o piață și o cultură mult mai deschisă către artele vizuale și către a experimenta.
Dar probabil și mai bine reglementată, pentru că vorbim despre o parte importantă importantă a activității dumneavoastră, și anume aceea de a vă așeza ca o pavăză în spatele celor care, da, sunt artiști, dar odată ce opera e ieșită în lume, ea nu mai este doar un obiect artistic, are și alte componente, și anume cele care privesc drepturile de autor și așa mai departe.
Da, am sesizat și noi de-a lungul timpului cât am activat ca galerie de artă anumite lipsuri în ceea ce privește atât cadrul legislativ cât și percepția publică asupra și a drepturilor de autor și asupra protecției de care artiștii au nevoie pentru a ajunge la nivelul celor din Europa de Vest.
Și atunci, în ce fel, pentru că ne aflăm la emisiunea la dispoziția dumneavoastră, veniți în sprijinul artiștilor pe care puneți preț?
Încercăm prin intermediul Fundației Win for Art nu doar să îi ducem în afară prin expoziții, însă ne dorim să organizăm adevărate evenimente care să fie mult mai interactive decât simplele expoziții și să continuăm această muncă și prin activitatea noastră, să zicem, de a purta un dialog real cu autoritățile și cu instituțiile publice care pot avea într-adevăr un rol activ în a proteja și a promova arta românească.
Sunteți un mediator, sunteți un stâlp al rigorii, respectării legii, tradusă pe limba artiștilor și pusă în practică în avantajul lor?
Da, sigur că da, însă ceea ce trebuie menționat este că în țara noastră, din păcate, acest domeniu până acum nu a fost tratat ca atare. Dacă ne gândim la legislația drepturilor de autor, ea este una generică, spre deosebire de alte țări din vestul Europei, nu există ceva specific pentru zona de arte vizuale. Nu există, să spunem, niște contracte care să acorde oarecare drepturi atât galeriștilor, atât celor care ar trebui să promoveze artiștii, dar și, în egală măsură, să le garanteze artiștilor că munca lor este remunerată corespunzător și este monetizată așa cum s-ar cuveni.
De altfel, problema banilor apare ori de câte ori vine vorba de cultură. Se discută despre lipsa de interes și de resurse zilele acestea, de exemplu în contextul succesului lui Cristian Mungiu la Cannes cu un al doilea Palme d'Or care aduce cinematografia românească din nou în prim plan internațional. Dar se discută și când e vorba de piața de carte, care într-o perioadă fastă a literaturii noastre se tot adâncește în criză, din păcate. Sunt discuții care însă n-au cum să țină prima pagină, ele fiind abordate în reviste culturale, care și ele sunt din ce în ce mai puțin vizibile. Refugiate de bine de rău în online, puține își mai permit luxul printului, așa că apariția unei noi reviste ca Matca Literară a fost privită la început cu neîncredere. Totuși, cu o apariție trimestrială, a ajuns la cel de-al 12-lea număr. Deși mulți au ridicat din sprâncene, observa la o întâlnire dedicată revistei la Hub-ul Cultural Bogdania, redactorul ei șef, scriitorul George Cornila.
Cred că naiv optimiștii și naiv idealiștii schimbă lumea până la urmă, pentru că și noi, ca oricine, și voi, și oricine a încercat ceva, a întâmpinat de multe ori acele răspunsuri de genul nu se poate. Au încercat și alții, dar ce credeți voi că faceți aici? Și se tot încearcă, oricum cultura e moartă și oricum nu are rost. Alegem să ignorăm genul acesta de sfaturi, pentru că, bineînțeles, ascultându-le și temându-ne de ceea ce, într-o oarecare măsură, este realitatea totuși, nu am putea să mai facem nimic. Dar, ca în orice proiect cultural, lucrurile nu sunt întotdeauna stabile. Bineînțeles, de cele mai multe ori este vorba despre finanțări și despre fonduri.
Când a apărut revista Matca, la primul număr m-am gândit încă o revistă culturală în spațiu românesc, dar mai citesc oamenii reviste, mai e nevoie de așa ceva?
Jucând pe lângă rolul de gazdă și pe cel de moderatoare a discuției, Cristina Bogdan îl asumă și pe cel de avocat al diavolului, dându-i într-un fel dreptate lui George Cornilă că un soi de scepticism însoțește întotdeauna apariția unor astfel de proiecte culturale. Dar tot ea a observat că Matca chiar și-a găsit Matca pe piața schimburilor de idei.
Acum, la ceva timp distanță, am senzația că deja Matca nu mai e doar o revistă, nu numai că am senzația, sunt convinsă că nu mai e doar o revistă. E deja un fel de matcă, e deja un fel de punct de intersecție pentru mai multe tipuri de discursuri, și literar, și artistic, și fotografic, și cultural la modul mai general.
Într-adevăr, încercăm să ne gândim numerele într-un anumit fel.
George Cornil oferă și o descriere a modului în care, trimestrial, revista încearcă să propună teme interesante spre reflecție și să incite astfel la dialog. În ultimul număr a oferit cititorilor un consistent dosar despre soarta pieței de carte la noi, iar în următoarele sunt propuse teme la fel de interesante.
Numărul care urmează, apărând la Bookfest, are, bineînțeles, un dosar solid de literatură pentru copii și pentru tineri. Dosarul principal din numărul de toamnă va fi în jurul festivalului de la Brașov și va fi axat pe scriitori internaționali și va aborda direcția aceasta.
Și dă naștere altor proiecte, asta e frumusețea. Aș vrea să vorbim puțin și despre felul în care v-ați extins către alte zone, de pildă către zona de imprint. Știu că ați început cu Fulaș.
Ce mi s-a părut interesant și important totodată a fost ca Matca să vină cu o colecție de titluri din niște domenii care nu sunt atât de vandabile sau nu sunt atât de des întâlnite. Și să fie o casă tocmai pentru acei creatori care altfel ar avea foarte puține opțiuni în direcția aceasta. Am început cu acel curs de scriere, dar...
Dar mie mi se pare că asta poate fi o carte super vandabilă.
Chiar este.
Și apoi și Fulaș însuși e vizibil, e un personaj în sine.
Apoi avem teatru, avem eseistică, ulterior a fost această colecție foto.
O motivație pentru aceste apariții editoriale sub egida Matca oferă și Cristina Bălașa în calitate de redactor al revistei.
Imprinturile au luat naștere dintr-o altă formă de idealism, și anume cea de curaj. Pentru că, în definitiv, o editură, mai ales o microeditură, este un actant pe o piață economică. Și dat fiindcă nu suntem o editură care să se autosustină și încă suntem ajutați de sponsori, este cu atât mai mult o dovadă de curaj să scoți ceva ce este nișat nu prin prisma profilului arte respective, ci pur și simplu e nișat pe o piață care caută ceva comercial într-atât încât să poată duce într-o zonă mai diluată calitativ. Ori este un lucru pe care nu ni-l dorim. Și dacă pentru a scoate un imprim pe piață trebuie să diluăm calitatea artei, atunci nu mai facem.
E un fel de crez al cititoarei, care e Cristina Bălașa și care povestea că din această perspectivă s-a integrat perfect în proiectul Matca.
Firesc a fost să continui un profil de cititoare. Pe mine, literatura mă salvează mai întâi de toate în calitate de cititoare. Ce creează literatura pentru mine atunci când o citesc este un recipient sănătos. Și recipientul ăsta sănătos, de-a lungul timpului, a luat forma Matca. Însă încercăm să ne creștem o reziliență cât mai accentuată, să nu ne oprească alții în a face asta.
Discuția despre revista Matca a fost așadar una ca între cititori, așa că mi s-a părut firesc să o întâlnesc și pe Laura Câlțea, o cititoare de cursă lungă care pregătește o aplicație pentru cititori. Vă povestim însă mai multe după ce ascultăm un cântec despre prietenie pe care nu mă pot abține să nu-l difuzez în fiecare primăvară, fix în luna mai, că ea e fundal calendaristic în vis de primăvară cu Pasărea Colibri.
O cameră micuță, dar de prieteni plină, ce aveau și foc în suflet și în ochi aveau lumină. Idei musteau în aer să stai și să tot stai. Și asta a fost totul în acea zi de mai.
Și asta a fost totul în acea zi de mai.
Am ce-i rău și bine în lumea de afară. Vorbeam de poluare, ce bine e la țară. Că banii nu contează, dar e grozav să-i ai. Și toate au fost grozave în acea zi de mai.
Și toate au fost grozave în acea zi de mai.
Aveam muzică bună, fumam dintr-o țigară, în cameră doar zâmbet, afară cer și soare. Și de erai acolo, pierdut și tu erai, uitai de tot și toate în acea zi de mai.
Uitai de tot și toate în acea zi de mai.
S-au dus ai mei prieteni, s-a dus și acea clipă. Mai zboară fiecare bătând dintr-o aripă. Trăiesc, mai râd, fac glume, sunt sănătoși, dar vai. Acum nimic nu este ca în acea zi de mai.
Acum nimic nu este ca în acea zi de mai.
Și cât aș vrea acum să fim iar împreună, pierdut între prieteni ce visul și-l adună, și aș da totul, totul și locul meu din rai, ca viața mea întreagă să fie o zi de mai.
Ca viața mea întreagă să fie o zi de mai.
Da, așa. Și așa am aflat cu ochii în ecranul telefonului Laurei Câlțea că aplicația, care e în fază avansată de testare, e o continuare a blogului ei de cititoare de cursă lungă, adăugându-se și latura interactivă și participativă a cluburilor de lectură pe care le organizează periodic. Subiecte generoase pentru o discuție, zic eu. Dar mai întâi să auzim cum a gândit ea aplicația Bibliofil.
Practic, hai să zicem că e un Facebook al cititorilor, adică nu e vorba doar să ți înregistrezi ce cărți citești, ci oamenii pot și vorbi despre cărțile pe care le citesc, pot scrie recenzii despre ele, îți poți face un jurnal al tău unde să-ți notezi ce ai citit într-o zi, ăsta este privat, sau poți să faci notițe pe care să le și partajez cu ceilalți și cluburi de carte. Cluburile de carte sunt practic ultima secțiune.
Pare așa o combinație între lumea de astăzi și amintirile noastre din vremuri în care
lectură.
Făceam jurnale de lectură,
exact.
Și note de lectură și fișe de lectură, da, și fișe de citate și așa,
exact.
Mai departe. Mi se pare foarte interesantă ideea asta pentru că ne reconectează la un fel de a citi, dar nu ne alungă din lumea în care trăim,
da,
până la urmă.
Așa am pornit chiar de la ideea asta a jurnalului electronic. Sunt o mare pătimită de jurnale, îmi cumpăr mai multe agende și jurnale decât am nevoie, doar că mi-este foarte greu să mai țin pasul și să notez în ele. Și atunci, ca toată lumea, am și-o telefonul după mine mereu și de multe ori mi-am notat în telefon, doar că nu-l puteam folosi ca jurnal de lectură. Întâi am făcut un carnet de lectură pe care l-am tipărit într-un singur exemplar și făcând acel carnet mi-a fost ușor să gândesc cum să fac aplicația. Seara, de exemplu, eu citesc noaptea în pat înainte de culcare, de multe ori pe tabletă, chiar pe modul întuneric, și mi-e mai simplu să deschid aplicația, să-mi notez ceva ce am găsit la o anumită pagină și să țin minte că am citit aia. Pot să caut, pot să dau căutare, ceea ce nu pot să faci într-un jurnal.
Da, eu fac pe telefon, pe notițele din telefon.
Da, am făcut și asta, doar că aici...
E un pic haotic acolo.
Exact, aici poți să-ți pui link direct la cartea pe care o citești, poți să le spui direct prietenilor cititori cu care ești în legătură ce citești tu, ce ți s-a părut interesant și ei să-ți răspundă legat-o de acea carte, poți să faci o notiță sau faci o recenzie la carte. Deci ideea este că în jurul cărților, dar și în jurul nevoilor de cititor, am gândit aplicația.
Se numește ea?
Se numește Bibliofil. Momentan aplicația de telefon este în testare, este doar pe telefonul meu. Ca site web se cheamă Clubul Cititorilor, pentru că bibliofil.ro nu mai era un domeniu pe care să putem să-l luăm. Se găsește pe clubucitorilor.ro și cred că până la Bookfest, adică așa mi-am propus eu, ca până la Bookfest să poată fi și aplicația de mobil care să se descarce din iStore sau din Google Play.
Mie, ca cititor, mi se pare ceva foarte provocator, pentru că eu sunt un cititor un pic haotic.
Exact, așa sunt și eu și tocmai de asta am avut nevoie de ceva care să mă organizeze, pentru că eu citesc din mai multe cărți în aceea zi. Exact, și de multe ori mă trezesc că mă gândesc, ok, dar unde am citit asta? Și stau și rememorez, mă rog, ceea ce nu e un lucru rău, dar aici ai căutare. Am făcut două feluri de căutări, una să cauți în aplicație și alta să cauți în notițele tale. Cauți ori un cuvânt din idee, ori cauți ceva care are legătură și o găsești inclusiv cu pagina, poți să spui pagina unde ai găsit-o și pe asta te duci imediat la carte.
Mai ales dacă ai anumite interese, adică exact. Chiar lucrezi,
da,
cu cărțile, da, pe care le citești.
Da, deci în principiu am făcut-o că aveam eu nevoie de ea.
Da, e utilă pentru toți și mai e ceva ce mi-a atras atenția de-a lungul timpului în activitatea ta, așa, blogului cititoare de cursă lungă care ești, pasiunea pentru cărțile despre cărți.
Da.
Pentru că e o pasiune pe care o părtășim așa câțiva, căutându-le ca pe niște delicatese, mi se pare mie, aproape gastronomic.
Da, da, e într-un fel ceva de genul
pentru,
ăsta.
Pentru aceste texte care vorbesc despre cărțile care ne fac oameni și cititori.
Cred că e o chestie la care cititorii nu prea rezistă. Ce citesc alți cititori? Adică nu e cum, dacă vezi pe cineva că citește în autobuz, încerc să vezi care e coperta. Este o chestie absolut involuntară și atunci cărțile despre cărți, și mie îmi plac tocmai din ideea asta, pentru că sunt foarte curioasă să văd ce au citit alții tori, cum au citit. Sunt ca un fel de recomandări de lectură. Chiar acum citesc o carte despre cărți, recenta cartea lui Radu Pavel Gheo, Viața de după carte, care este absolut splendidă. Și stăteam și mă gândeam în timp ce o citeam că pe lângă memoria cărților și pe lângă toate lucrurile care sunt adunate în cărți, mai este un lucru la fel de fabulos, și anume memoria cititorilor. Și practic aplicația asta este de fapt ca să adune memoriile cititorilor. Poți să le ții doar pentru tine în aplicație sau poți să faci publice, da? Deci poți să ai profilul complet privat și nimeni să nu vadă absolut nimic, sau poți să le alegi să fie pentru prieteni, să vadă numai cei care te conectezi, sau să fie public și să vadă toată lumea. Deci poți să o folosești chiar fără să intri în interacțiune cu nimeni, dacă asta îți dorești.
Și pentru cei care vor să devină cititori mai disciplinați, ce sfaturi poți da așa ca o cititoare cu foarte multă experiență? Mai disciplinați în sensul de a reuși să citim mai mult pentru că reușim să, nu știu, să ne facem mai mult timp, să căutăm lucrurile care ne interesează cu adevărat.
Eu de câțiva ani mi-am propus să nu mai citesc mai mult, ci mi-am propus să citesc mai bine. De asta am și gândit aplicația asta, pentru că devenisem foarte haotică. Acum apar foarte multe cărți și cred că este o frustrare venită din treaba asta. Adică ar trebui să citim mult, dar ar trebui să citim mai încet, să ne întoarcem la o lectură care să păstreze așa un pic din farmecul lecturii lente.
Și mai e ceva ce mi-a atras atenția, cred că pe finalul anului trecut, nu știu în ce stadiu ești, cu lecturile din clasici.
Da.
Propusesei niște Homer.
Asta voiam să zic, că asta am propus cititorilor care vor să se disciplineze, ar fi să-ți faci o provocare, să te gândești, aș vrea să citești, să-ți faci o listă de care să te ții. Și eu am făcut lista asta, am zis un an de lecturi, literatură clasică europeană, am început cu Homer și ajungem până la Günter Grass, la Toba de Tinichea. Am luat-o așa didactic, cronologic și am început cu Homer, am continuat cu Seneca, Divina Comedie, acum suntem la Dante și apoi la Don Quixote până ajungem în secolul 20. Și ideea este că eu încerc să ofer un context celor care citesc, anume să le vorbesc despre cum erau cărțile, cum erau cititorii, cum se citea. Nu să fac comentarii literare, asta ține de fiecare, felul în care citește, dar mi se pare că felul în care se citea sau cum apăreau cărțile la momentul respectiv te ajută să înțelegi și forma lor și să înțelegi mai bine, să pui literatura în context.
E o invitație de a redescoperi clasicii.
Da, mie mi se pare util să-i redescoper tot timpul.
Ploaia,
văd că da.
Așa e primăvara, dar când ploile devin din ce în ce mai calde, e clar că e pe aproape și vara. Iar în prima ei săptămână avem și Bookfest, un târg de carte, fiind întotdeauna o bucurie pentru cititorii de cursă lungă, cum e și Laura Câlțea. Acum la Radio România Actualități urmează însă o poveste de Noapte Bună Copii. Eu sunt Anca Șurian Capru și vă doresc să vă petreceți toată această seară într-o dispoziție excelentă.